Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, председателот на Украина бара средба со Доналд Трамп. Месечните податоци за инфлацијата во Австралија ќе бидат објавени за прв пат. И во крикет, Австралија ќе игра против Шри-Ланка во групата на светското првенство T20. Слушајте не. Бирото за метеорологија прогнозира опасна состојба на пожар за Нов Јужен Велс. Катастрофална опасност од пожар се предвидува за Lower Central West Plains, додека екстремна опасност од пожар се предвидува за Greater Hunter, Greater Sydney Region, Illawarra, Shoalhaven и други делови од државата. Топлите до многу топли и суви услови ќе се комбинираат со свежи до силни и налетни ветрови од запад до северозапад над поголемиот дел од Нов Јужен Велс денес. Ветерот ќе почне да се намалува во текот на вечерта и ќе се префрли кон запад, југозапад над западните делови. Шефот за безбедност на Украина, Рустем Умеров, вели дека се обидува да организира посета на председателот Володимир Зеленски на САД овој месец, додека преговорите за мировен план продолжуваат. Председателот Зеленски вели дека е подготвен да се сретне со господинот Трамп.
And I am ready to meet with President Trump. And there are sensitive points to discuss. We have them still. And we think that the presence of European leaders could be helpful.
Белата куќа не коментираше за можноста за средба меѓу американскиот председател Доналд Трамп и господинот Зеленски. Во меѓувреме, американскиот преговарач Дан Дрискол излезе од разговорите во Абу Даби, велики дека е оптимист за напредокот во преговорите откако се сретна со украинската и руската делегација. Господинот Трамп вели дека се чувствува добро во врска со изгледите за постигнување договор.
I've also ended 8 wars in 9 months, and we're working on that final war. It's not easy, but I don't know. I think we're going to get there. In the last month, 25,000 soldiers have died. So I think we're getting very close to a deal. We'll find out.
Мировниот план на Вашингтон од 28 точки, презентиран минатата недела, предизвика вознемиреност поради што во голема мера се усогласува со барањата на Русија. Но украински функционер изјави за агенцијата France Press дека новата верзија што се дискутира во Абу Даби е значително подобра. Премиерот Антони Албанезе се сретна со председателот на Националниот народен конгрес на Кина во Федералниот парламент на 25 ноември, додека ја обиколуваше Националната галерија. Чао Ли Джи се смета за трет најмоќен политичар во Кина. На австралиските политичари и нивниот персонал им беше советувано да ги исклучат мобилните уреди и да се подготват за паузирање на Wi-Fi за време на патувањето, како дел од преземените безбедностни мерки. Патувањето покрено шпекулации дека кинескиот председател се подготвува да ја оствари својата посета. Експертот за кинески студии Грем Смит од Австралискиот национален универзитет вели дека треба многу да се случи за Си Джинпинг да дојде.
Number three is a pretty good indication. We've already had the number two guy visit. So it's a pretty good indication that the big guy is going to come here. It's also a different level of diplomacy. I mean, if you look at the mentions of Jolity in the People's Daily compared to how often Xi Jinping gets mentioned, they're in a totally different league. So really a lot would need to fall into place before Xi Jinping came to Australia.
Традиционалните собственици и екологистите од северната територија го оспоруваат контроверзниот план за екстракција на вода, велат дека ќе ги оштети иконските туристички и културни места. Групата ја поведе својата правна борба до Врховниот суд на северната територија. Тие велат дека планот за распределба на водата Матаранка на владата на Country Liberal Party треба да се прогласи за неважечки според законите за територијални води. 10-годишниот план повеќе од двојно ја зголемува количината на вода што може да се повлече од водоносниот слој што ги храни светски познатите извори Матаранка и соседните заедници. Традиционалната собственичка Джослин Джеймс вели дека влијанијата од екстракцијата на вода се катастрофални.
Brought my team with me up here in Darwin to what you're about is water and about farming and make me cry when I come every day going up and down with ECNT people come down and watch out with us. Going seeing country like that make me cry because of my elders and we are the elders now today and like I don't know what would be happening afterward.
Локалните совети на Квинсленд лобираат кај федералната влада да издвои повеќе средства за справување со епидемијата на fire ants, огнени мравки, во државата. Советот за инвазивни видови, Invasive Species Council, вели дека економското моделирање покажува дека епидемиите во Квинсленд и северниот дел на Нов Јужен Велс би можеле да ја чинат Австралија над 2 милиарди долари годишно, доколку ширењето не се контролира. Министерот за примарни индустрии на Квинсленд, Тони Перрит, се придружи на делегацијата сочинета од регионални градоначалници во парламентарната зграда во Камбера за да повика на акција пред Олимписките и Параолимписките игри во Брисбен во 2032 година. Тој вели дека федералната влада треба да го усогласи финансирањето од 24 милиони долари на државата за напорите за сузбивање, а исто така да ја продолжи националната програма за да работи и по 2027 година.
This is having an impact not just on agriculture, but it's having an impact on the Queensland health system through residents that are bitten by fire ants that are then got to present to health departments and then the ongoing treatment that's required. It's affecting building codes. It'll affect tourism and the environment. So this pest is one of the most invasive pests in the world. It's one that we can't afford to lose the battle on.
Расте бројот на пријави за семејно насилство во Македонија. За две години SOS линијата регистрирала скок од над 70%. Психичко, физичко и комбинирано насилство се на врвот на оваа статистика, а Центарот за социјални работи и полицијата се први кои реагираат по пријава. Најголем број пријави биле од Скопје. Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност оценува дека во Македонија расте свеста за спречување на насилството врз жените. Во текот на оваа година, најмлада жртва на насилство е 16-годишно девојче. Жртвите се уште се плашат од стигмата, па најчесто случаите ги пријавуваат нивни близки преку SOS линијата. Недостигаат легла во безбедните куќи во Македонија, има околу 60, а согласно Истанбулската конвенција, потребно е да има повеќе од 180 низ целата држава. Француските власти уапсија уште 4 лица во истрагата за спектакуларната кражба на империјални скапоценности од музеот Лувр во октомври преку ден. Новите апсења вклучуваат двајца мажи на возраст од 38 и 39 години и две жени на возраст од 31 и 40 години, сите од Париз. На 19 октомври банда од 4 лица го нападна Лувр, најпосетуваниот уметнички музеј во светот, крадејќи накит во вредност од околу 158 милиони долари, а по тоа избегаа со скутери. 4 други лица веќе се обвинети за кражбата. Во Нигерија се случи уште едно масовно киднапирање, при што полицијата соопшти дека 10 жени и деца биле киднапирани од вооружени лица. Комесарот на полицијата во државата Квара, Оджо Адекими, вели дека сторителите биле сточари кои киднапирале жени и деца од локални земјоделски семејства. Тој вели дека една жена успеала да избега и да се врати во селото каде што се случило и Сапа во западната држава Квара. Најнаселената земја во Африка се соочува со долготрајна безбедност. Етносна криза со зголемување на бројот на масовни киднапирања во последните недели. Папата Лео 14 треба да го започне своето прво патување во странство со посета на Туркија, што ќе одбележи клучен настан во католичкото и православното христијанство. За време на неговата посета, која започнува на 27 ноември, папата треба да се сретне со председателот Ердоан и да му се придружи на Вселенскиот патриарх Вартоломеј во одбележувањето на 1700-годишнината од поклонението во чест на теолошките корени на христијанството. Потоа ќе отпатува за Либан за втората етапа од своето патување. Посетата на Либан, која треба да започне на 30 јуни, е четвртата посета на папа на Либан, земја со муслиманско мнозинство, каде што околу една третина од населението се христијани. Инфлацијата би можела да достигне највисоко ниво во последните 16 месеци, кога Австралиското биро за статистика, Australian Bureau of Statistics, ќе го објави својот месечен индекс на потрошувачки цени. Ова означува промена од квартално на месечно известување за инфлацијата. Доктор Дейвид Груен од Бирото за статистика вели дека промената овозможува пристап до понавремени информации што ќе го поддржат предходното идентификување на пресвртните точки во инфлацијата. Иако консензусот на прогнозерите е годишната стапка на инфлацијата да остане стабилна на 3,5%, некои економисти и благајникот Джим Чалмерс се подготвуваат за пораст кога податоците ќе бидат објавени денес. Економистите во Westpac прогнозираат дека индексот ќе порасне за 0,1% за месецот октомври, што би резултирало со скок на годишната бројка до 3,9%, највисоко ниво од јуни 2024 година. Во крикет, Австралија ќе започне својата потрага по освојување на светското првенство 2020 World Cup со надпревар против Ирска во Коломбо, Шри-Ланка, на 11 февруари следната година. Екипата на Мич Марш влезе во групата Б заедно со домакините Шри-Ланка, Ирска, Зимбабве и Оман. Нивните други надпревари во групата за светското првенство T20 во 2026 година се против Зимбабве во Коломбо на 13 февруари, Шри-Ланка во Канди 3 дена подоцна и Оман исто така во Канди на 20 февруари. Турнирот со 20 екипи ќе се игра на 8 места, 5 во Индија и 3 во Шри-Ланка помеѓу 7 февруари и 8 март. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,64 американски долари и за 34,15 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,88 македонски денари, а еврото за 60,94 македонски денари. И ни останува уште времето за утре, за Перт делумно облачно 24, Аделајд повремен дожд 21, во Мелбурн дожд, услови за можна бура 21, за Хобарт повремен дожд и 19, во Камбера дожд и ветровито 27, Сиднеј ветровито, претежно сончево 36, за Брисбен дожд со услови за можна бура 32, Дарвин услови за дожд или можна бура 33, а во Алис Спрингс дожд и услови за можна бура 36.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.